Misaotra anao aho rirahy, tompony lanitra sy ny tany, fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindama teo. Ny toko fahasivy ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Indray andro dia nisy zazakely maromaro nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy hivavahany ho azy. Fa nora ranony mpianany mafy ireo. Ka hoy Jesosy taminy, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatina ahy, fa anoto tahaka azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary rehefa nametra tanana tamin'izy ireo i Jesosy dia nizo dalana indray. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Anisan'ny olona nanana tombom-pitiava manokana teo amin'ny fiainan'i Kristy ny zazakely, satria maneho ny toetrany nanetry tena nidina tetỳ an-tany. Ny zaza mantsy dia azo lazaina fa nanana ny toetra takian'i Kristy: tsotra, marina, manetry tena, tsy manatsiny, ka ny ano tahaka azy ny fanjakan'ny lanitra hoy Kristy. Tsy misy olona afaka hanana fahefana hanilika ny hafa, indrindra ireny madinika eny anivo ny fiarahamonina ireny, tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka izany no nahatonga an'i Kristy hiteny ireto mpianany izay nandrara ireo olona nitondra ny zazakely anatina an'i Kristy mba hametrahany tanana: avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatina. Mbola betsaka manko ireo manao didiny be sandry eny anivo ny fiarahamonina eny, ka manao tsinotsinona ireo malemy sy osa ary ny madinika. Mbola betsaka ihany koa ireo manao kely tsy mba mamindro, ka manilikilika ireny ny angarany vitana ireny. Tsy ankasitrahan'i Kristy loatra izany toetra izany. Tsy azo tsinotsiniavina ny olona tsirairay avy izy fa samy manana ny maha izy azy. Koa mahaiza ary isika mba mifanajy eny anivo ny fiarahamonina eny tahaka ny anajan'i Kristy antsika tsirairay avy ihany koa.